Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у суді Центрального району Мінську протягується процес над активістами, яких обвинувачують у грубом порушенні громадського порядку. Усі гэтыя молоді люди були затриманы за удзел у акції предпринимальников 10 студзеня у Мінську. Процес уже відбувається другий день. На судовому процесі знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова. Пазней ми з ёй зв'яжемся. Я нагадаю, що молодих людей обвинувачують у грубом порушенні громадського порядку. І другий день суд вислуховує свідкаў толькі з боку міліції. У нас ёсць магчымасць паслухаць, што думаюць наконт гэтых сведчанняў самыя абвінавачаныя, гаворыць Уладзімір Сяргеяў.
Падбёрзкін, вось, напэўна, з усіх сведкаў самая наглая сябе паводзіў, самая наглая хусня, як бы было бачна, ну, што сведчанне абсалютна не аб'ектыўна, а вось ёсць такой суб'ектыўна негатыўна адносіны, ну, да нас і да тых падзей, што былі 10-га студзеня. Вось. І там гаворка шла про тое, що там нібито ён чуў перагарад мітынгуючых.
Это один з падсудных у працэсе 14 Уладзімір Сяргеяў. А вось уражанні Іны Кулей, якая сочыць за працэсам як прадстаўніца камітэту падтрымкі рэпрэсаваных.
Блытаюцца ў тым, хто дзе стаяў, у які час ішоў. Як бы адзін другому супярэчыць у сваіх гэтых паведамленнях. Одни, я докладно кажу, что утвар не бачили, другие кажут, что я вот этих не называю, а коллегу пытаются, где он находился в этот час, и он кажет, что я был у машины, да, яка я ехала на пероде, за рулем. Тому, как бы, видовочно, что это свідки были подрихтованы, опрацаваны.
Это была Інна Кулей. Ну і зараз з нами на сувязі наша корреспондентка Любов Луньова. Люба, такое питання до вас. Ми чули меркаванні на конт свідченняў міліціянтаў, які виступають у суді. Чим патлумачыць, що суд ігнорує свідкаў з боку обвинувачених? Яны увогуле ёсць ці їх нема?
Сапраўды прыйшлі свідкі з боку обвинувачених. Гэта Анатолій Бельська, а таксама прадпрымальнік Леднік. А до них не дошла черга, и на ум такое уражение, что их все ж таки судья вырашила и не выкликать у суд. Не глядя на то, что после того, как судья глядала письмовые материалы криминальной справы, и она все ж таки выкликала свідку с боку милиции Корзюка сегодня на приканце судового поседжения, який дал показания. І гэта таксама паставіла шэраг пытанняў, бо менавіта гэты міліцыянт сказаў, а ён асноўны сведка, сказаў, што ён бачыў нібыта руку ў натоўпе, а нібыта потым ён бачыў зноў жа ў натоўпе Андрэя Кіма, і яму падаецца, што можа гэта і ёсць той самы чалавек, які ўдарыў пацярпелага міліцыянта Ігара Сычова. Але пэўных доказаў у яго няма. А сам Андрей у суде патлумачыў, что я казал, что я ішоў на топе, и я мог контактовать, але контакт это не значит, что человек наумысно ударил некого іншого человека.
Люба, покольки этих молодых людей обвинувачивают у массовых беспорядках, меркуется доказать, что у вынику предприемства гандлю и транспорту понесли некие финансовые шкоды. Какие доказы и лічбы гучали у суде?
Вось сапраўды хвалю абурэння выклікалі звесткі камітэта эканомікі аб тым, што гандлёвыя прадпрыемствы з дэманстрацыі 10 студзеня панеслі убыткі на суму агульную 124 мільёны 700 тысяч рублёў. А за 2 гадзіны крама «Лакамка», якая гандлюе цукеркамі, не атрымала 2 мільёны 600 тысяч рублёў. Сума уразіла прысутных, калі ўлічыць, што кілаграм самых дарагіх цукерак каштуе каля 20 тысяч рублёў. Атрымліваецца, што пакупнікі за 2 гадзіны маглі набыць каля 30 тонн цукерак. А вось універсам «Цэнтральны» і «Макдональдс» далі звесткі, што ім не быў нанесены ніякі ўрон. А медыкі хуткай дапамогі, тое, на што ўвесь час звяртаў увагу пракурор, калі ён казаў, што не прапусцілі да хворых людзей хуткую, так вось медыкі напісалі ў крымінальную справу, і гэтыя матэрыялы агучыла суддзя, што яны працавалі ў звычайным рэжыме, як заўсёды.
Люба, і пра хаду працэса. Наколькі можна чакаць, расцягнецца дзён гэты працэс? Ці атрымаў, скажам, сёння слова прокурор, калі чакаюцца спрэчкі?
Нават не дайшла яшчэ чарга да спрэчак. Суддзя разгледзела письмовые материалы криминальной справы, але наперадзе яшчэ прагляд відэастужкі. І вось у прыватнай размове адвакаты казалі, што менавіта відэастужка, якая была нібыта зробленая супрацоўнікамі, аператыўнымі супрацоўнікамі міліцыі, яна ўжо адмантажаваная. І тыя моманты, якія, відаць, былі непажаданыя для следства, яны ўжо адтуль там ўжо знішчаныя. А і трэба адзначыць, што ў матэрыялах крымінальнай справы было сказана, што следчыя аглядалі матэрыялы інтэрнэт-парталаў. Яны чыталі ўсе матэрыялы пра акцыю на Тутбае, яны чыталі інтэрнэт-версіі некаторых газетаў, у тым ліку «Камсамольскай правды», і казалі, што бралі у крымінальнай справы ёсць раздрукоўкі з іншых сайтаў. І мы не выключаем, што, магчыма, там ёсць і раздрукоўкі з сайту «Радыё Свабода».
Ну, гэта вось такі свайго роду парадокс, калі незалежны выданні, якія асвятляюць акцыі свайго роду, потым становіцца некімі ускоснымі доказамі віны ў беларускіх судах. І апошняе пытанне, Люба, калі пачнецца заўтра судовае пасяджэнне? Ці скончылася яно сёння?
Сёння скончылася толькі аглядам гэтых стужак. Дарэчы, заўтра яно пачнецца а 10 раніцы, і раней меркавалася, што там будуць аглядаць відэастужку і, магчыма, дойдзе да спрэчак, але тое, што адбылося напрыканцы дня, калі выявіліся супярэчлівыя паказанні цярпелага, а апроч таго падначаленыя кіраўніка ДАІ старэчылі свайму начальству, кіраўніцтву, яны казалі, напрыклад, Андрей Навумов, Александр Субач і Андрей Шарамец, што дэманстранты не вельмі заміналі транспарту. Яны вызвалілі нават дзве паласы руху і прапускалі хуткія дапамогі. Так што заўтра, відаць, не абмежуецца аглядам відэастужкі, а потым дойдзе да спрэчы. Хутчэй за ўсё працягнецца допыт.
Дзякуй, Любоў Лунёва паведаміла апошнія дэталі з працэсу 14, які працягваецца ў цэнтральным судзе Менску. Ну а зараз пра тое, што адбывалася ля будынку суду. Сюды сёння прыйшлі некалькі дзясяткаў чалавек, каб падтрымаць і выказаць салідарнасць тымі, хто апынуўся на лаве падсудных. Рэпартаж Галіна Бакунчык.
Перед початком суду серед присутніх лідер предпринимального руху Анатолій Шумченко. Чому ви тут?
Люди, які сьогодні судять, вони прийшли виразити солідарність. Акція була предпринимательська. І моя громадянська позиція і взагалі чоловіча позиція – це бути рядом з людьми, які були з нами в нашу трудну хвилину.
Давайте туди, назад.
Вилетишки, я ще в суд не пускають людей, які прийшли на суд, на відкритий суд. Мені навіть сказали, міст немає, зал переповнений. Я, як би, ну, посудимий, тільки тоді мене впустили. Я прошла суд почти полностью постоем, человек 5 прошло, и просто не пускают.
Сзади судебной власти правят бал менты. Это ментовской беспредел называется.
Вы на улице или внутри?
Зал закрыт, самый полный.
Да.
Вы никем не являетесь, ни подсудимым, ни свидетелем.
Я мать.
Чья?
Своего сына.
Дай, пожалуйста, список где-нибудь.
Там будут сидеть ваши дети. Дай бог, чтобы так было.
Давайте проводим.
Слушайте, я же говорила.
Нет,
Люба.
Дмитра Федорука не пустили в зале суду. Чому вас не пустили?
На самом выходе в суд почали глядеть речи, отобрали несколько платков молодые фронты, отвели у бок некий супрацовник у цивильном просто забрал мне паспорт, поводил себе по-хански, дослал меня нецензурно, так бы, сказал, что его, а тебя мы не пустим.
Что вы про это думаете?
А и смешно, на самом деле, просто, что сами не ведут, надо что робить уже.
Кася Соловьева и Наста Положенко, да? Приехали подтримать своих сопречников, так?
И Кася, и я зараз судимы, и нам это так само необъяково. Что судят людей ни за что. Сама не так давно была осуждена и ведаю, что только єдність и солидарность допоможе нам выстоять у нашей боротьбе, потому что улада, она боится зараз менавіта нашей єдності.
Мистер Дашкевич, вы сегодня с великим термосом и всех копаете и отогреваете, так?
Ну так, треба греться трошки. Настрой у нас добрый, мы переконаны, что незважаючи на любой вырок, мы ведаем, что Беларусь она рухается до адраджэння, до пераменаў, и гэтыя перамены уже наспели, и дадзены судовы процесс об гэтым сведчыць так само.
На завершэнне пасудныя спявалі разом с тымі, хто падтрымліваў акцыю.
Табе мы сабою кожны дзень, кожны час Беларусь.
Жыве Беларусь!
Жыве!
Жыве Беларусь!
Жыве!
Жыве Беларусь!
Жыве!
Гэтыя людзі прыйшлі падтрымаць тых, хто апынуўся на лаве падсудных у працэсе 14. Праз некалькі хвілінаў наша апытанне.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповеды, нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. 15 красавіка парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла рэзалюцыю аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Рэзалюцыя заклікае беларускія ўлады неадкладна ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Мы пытаемся, на вашу думку, за што караюць у Беларусі, калі асуджаюць за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях? З такім пытанням сёння наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Судзяць за то, што ўладу не любяць.
Судзяць, потому што баяцца, што яшчэ могуць яны рабіць.
Такім за справы, я мяркую, што за справы палітычныя. За тое, што людзі некім чынам пазнаюць ну, правду, што робіцца. Улады баяцца тых, хто штосьці ведае і перадае веду камусьці.
Па моему мненню, это просто палітычны. Лукашэнка баіцца свайго месца, і іменна поэтому он всякімі спосабамі пытаецца прадатраціць, как бы не зарэгістрыраная, хаця ёсць і зарэгістрыраная, в которых невозможна быць, так як тоже судзяць. Судят, наказывают, выгоняют с университета.
Ну, это пытание уже больше носит такую окраску политичную. Я так добро не уникала в такое пытание. Ну, не ведаю.
В политику стараюсь не лезть, поэтому я в эти вопросы не вникаю.
А вы лечите, что это политика?
Ну, я считаю, что да. Потому что за организацию, если организация, значит, это что-то под политикой. Если было криминальное, значит, криминальное, это милицейские разборки. Если уже судят, то значит, уже что-то там.
Что-то значит незарегистрированная организация. Может быть, организация художников. Что такое вообще организация? Может быть, клуб какой-то. Собрались художники. Это что, не собираться, значит, группками получается? Бред какой-то. Да неужели это все может быть? Да люди, которые это принимают, вообще закомплексованные, по-моему, какие-то, что у них там не в порядке. Мне трудно их вообще даже понять, вот это все.
Откуда я знаю, за что судить? Власть всегда права, всегда судить, всегда было и есть и будет. И ничего не сделаешь. Как бы я ни старалась, все равно засудить.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз я нагадаю основные темы дня. У Мінску працягваецца працэс 14. Судзяць актывістаў, затрыманых падчас акцій прадпрымальнікаў. Іх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Суд, аднак, не дае слова сведкам з боку абвінавачаных. Журналісты патрабуюць вярнуць свае рэчы і тэхніку, сканфіскаваныя падчас ператрусаў 3 тыдні таму. Беларуская асацыяцыя журналістаў падала паўторную скаргу ў Генеральную пракуратуру. Еўрапарламент прыняў дэкларацыю, у якой прызнаў чарнобыльскую катастрофу злачынствам савецкага рэжыму. Падчас слуханняў у Брусэлі выступілі прафесар Юрый Бандажэўскі, акадэмік Іван Нікітчанка, палітык Вінцук Вячорка. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашана не пераносіць, нягледзячы на то, што знайсці прыдатнае памяшканне так і не ўдалося. Арганізатары кажуць, што з'езд можа адбыцца на Кастрычніцкай плошчы або ля будынку Менгарвыканкаму. Сёння ў Брусэлі ў Еўрапарламенце адбыліся слуханні «Чарнобыль сёння», прысвечаная сітуацыі ў Беларусі. Іх ініцыявала група дэпутатаў Еўрапейскай народнай партыі і персанальна парламентар з Літвы Лайма Андрыкеня. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У парламенцкіх слуханнях бралі ўдзел дэпутаты рабочай групы па сувязях з Беларусю і яе кіраўнік Яцак Пратасевіч, прадстаўнікі Еўракамісіі, а таксама дэлегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка сказаў пра мэты слуханняў.
Гэта
прицягнення уваги до чорнобыльскай праблематыкі ў святле палітычнай сітуацыі ў Беларусі і Беларусі як еўрапейскай краіны. Слуханні рыхтаваліся даўно, не ў малой ступені іх задачай было даць трыбуну прафесору Бандажэўскаму і акадэміку Нікітчынку, як носьбітам аб'ектыўнай праўдзівай інфармацыі.
Гаворачы пра наступствы Чарнобылю ў Беларусі, парламентар Вітаўтас Ландсбергіс абураўся, што паўзучы генацыд пакінуты без супрацьдзеяння.
Это несчастье, это катастрофа продолжается.
Гэта няшчасце, гэта катастрофа працягваецца, і пра гэта сёння ішла размова. Чарнобыль быў і застаецца еўрапейскай праблемай. Дадзеныя адносна росту пэўных ракавых захворванняў і пашкоджання органаў, асабліва ў дзяцей, ёсць сігналам, што гэта зусім не скончана, нягледзячы на тое, што Лукашэнка стараецца гэта абсалютна закрыць і нават здымае усялякую дапамогу ахвярам Чарнобылю. Але Еўропа не можа на гэта забыцца.
Но Еўропа не можа забыць.
Вельмі шмат гаварылася пра гуманітарную і навуковую дапамогу праграмы аздараўлення дзяцей, спадар вячорка сказаў.
У еўрапейскім парламенце і ўвогуле нашы еўрапейскія сябры вельмі датліва і па-чалавечы ставяцца да гэтых праблемаў, але мы ўсе ведаем, якія перашкоды ім ствараюцца для таго, каб такая дапамога не магла нармальна аказвацца.
У сваім выступе спадар вячорка закрануў між іншым пытанне пра змякчэнне візавага рэжыму для беларусаў.
Я падняў пытанне эфектыўнасці і магчымага далейшага пашырэння чорнага візавага спіса для лукашэнкаўскіх чыноўнікаў. Сярод кандыдатаў я назваў суддзяў і кіраўнікоў універсітэтаў, з якіх выкідаюць студэнтаў. Ну і я таксама запрасіў еўрапейскіх дэпутатаў пільна сачыць за сітуацыяй у Беларусі напярэдадні чарнобыльскага шляху. Прэвентыўныя арышты ўжо пачаліся. І падчас чарнобыльскага шляху пільна назіраць за падзеямі, а магчыма і самім прыехаць тым, хто можа.
Па тэлефоне з Брусэлю гаварыў Вінцук Вячорка. Па выніках слуханняў ухваленая дэкларацыя, у ёй даецца палітычная ацэнка чарнобыльскай катастрофы як злачынства савецкага рэжыму. У дакуменце таксама гаворыцца, што аўтарытарная прырода і палітыка самаізаляцыі беларускага рэжыму ствараюць дадатковыя перашкоды для таго, каб эфектыўна пераадольваць наступствы чарнобыльскай катастрофы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларуская асацыяцыя журналістаў накіравала паўторную скаргу ў Генеральную пракуратуру Беларусі. Асацыяцыя бароніць сяброў БАШ, у якіх супрацоўнікі КДБ сканфіскавалі тэхніку ў ходзе ператрусаў, праведзеных 27 і 28 сакавіка. Вярнуць канфіскаваныя рэчы спрабуюць і самі журналісты недзяржаўных СМІ.
Магілёўскі журналіст Геннадзь Суднік і ягоны калега з Бабруйску Андрэй Шобін чакаюць адказу на свае скаргі ў Генеральную пракуратуру. Журналісты вінавацяць супрацоўнікаў сілавых структур у незаконнай канфіскацыі, гаворыць Геннадзь Суднік.
У мяне ёсць пэўныя абавязкі перад пэўнымі сродкамі масавай інфармацыі падаваць на пэўныя сайты, найперш прафесійныя нашы, бажаўскія, інфармацыю, якая мае грамадскі вартаснае значэнне. Я веру ў тое, што генеральны пракурор, генеральная пракуратура здольныя разабрацца тут, і таму я чакаю ад іх выканання патрабавання, якое там пазначана ў маёй скарзе. Менавіта, верніце мне маю маёмасць.
27 сакавіка ў журналіста з Бабруйску Андрэя Шобіна супрацоўнікі КДБ забралі тры кампутары, мадэм ды калекцыю мастацкіх фільмаў.
Тое, аб чым гаворылі супрацоўнікі КДБ і што я прачытаў у санкцыі на обшук, не мае ка мне ніякага дачынення. Я гэтых людзей, аб якіх там ішла гаворка, не ведаю, ніколі пра іх не чуў. І тая справа, аб якой там ідзе гаворка, я не маю ніякага дачынення. Зараз моя дзейнасць часткова заблокавана. Я займаюся журналістыкай, і гэта мой хлеб.
Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, ператрусы і канфіскацыя кампутараў, электронных носьбітаў інфармацыі ды друкаванай прадукцыі адбыліся практычна ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец заяўляе, што падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ канфіскавалі маёмасць у 30 журналістаў.
Пакуль ніякага афіцыйнага адказу няма, і адзінае, што тут ёсць, але гэта супярэчыць пазіцыі пракуратуры, гэта выказванне прадстаўніцы Міністэрства замежных справаў, што гэтыя ператрусы адбываліся ў тых, хто супрацоўнічае з замежнымі тэлерадыёстанцыямі, маўляў, яны незаконна гэта робяць.
подкреслил, что это суперечить тому, что указано у постановок о проведении пиратрусов.
Нагадаю, что прокуратура Менску заявила, пиратрусы, проведенные у рамках криминальной справы по одле артикулу про образу президента. Справа была узбуджена еще в 2005 году супроть удельников проекту «Третий шлях» за распаусюдживание у интернете сатиричных мультфильмов. У Генеральной прокуратуры не удалось доведаться про лёс конфискованной маемости журналистов. Что до скарга, то супрацовнику правы информации Генеральной прокуратуры Ягор Левай поведомил наступное.
Информация о том, что есть такая жалоба у нас и нет. Если подавали эти жалобы, будет получен ответ в соответствии с законом.
Сказал представник Генпрокуратуры. Я нагадаю, что 27 соковика раніцей супрацовники КДБ уварваліся на кватэры усіх журналістаў і аўтараў, якія працавалі ў Беларусі для телеканалу «Белсат». У той самы час адбыліся пиратрусы ў журналістаў «Радио Раце», «Европейскага радио для Беларусі» у Менску, Гомелі, Віцебску, Берасці, Бабруйску, Бярозе, Горадні, Магілёве і Пінску. Па звестках БАШ, маёмасць была канфіскаваная ў 30 журналістаў. Ну а зараз слово слухачу, який реагує на білоруську мову Радіо Свобода.
З дітей, що чув, де читав много, так і вирос. День прибив на вероб'їний скок. Сьогодні почув одновумчика, що папа римський прибив у Злучені Штати Америки на вероб'їний скок. Ну коли вже на свободі білоруси будуть працювати? Як не соромно, люди, які працюють у вас, вони думають по-російську, може ще на якої, тільки не по-білоруську. А цюль і такі ось повучання для наших діток, для молоді, які слухають зараз Радіо Свобода. Прибив папа на вероб'їний скок. Соромно.
Мы признаем, что замест «папа прибыл» можно было сказать «приехал» ці «прилятел». Хотя словники фиксуют слово «прибыть» менавіта у гэтым значении «прийти», «приехать» куды-небудь, можем погодиться, что у его уживании у таким контексте есть след явного запозычения суседней мовы. Может быть, и іншим слухачам гэты сказ и не реже в ухале важно, что знавцы мовы потрабуют одна стримать планку. Дякуем за вашу заувагу, за фразеологичный выраз, які вы нам усім нагадали, день прибыл на вероб'їний скок. З вашей підтримкой і якості у нас прибуде. Ну, а зараз переходимо до міжнародних темов. Владимир Путін, який неузабаве покине посаду президента Російської Федерації, заявив, що його країна буде розвивати відносини з двома промосковськими сепаратистськими регіонами Грузії. Злучені Штати Америки, Євразвяз, НАТО підтримали Грузію. На гэтую тему Ольга Краткевич.
Вашингтон і Брюссель вельми хутка выступілі з асуджэннем рашэння Расіі развіваць кантакты з Абхазіяй і Паўднёвай Асетай, які ўваходзяць у склад Грузіі. Путін загадаў ураду Расійскай Федэрацыі прызнаць шэраг дакументаў, распаўсюджаных і прынятых сепаратысцкімі ўладамі ў Абхазіі і Паўднёвай Асетай, і ўзмацніць кантакты з бізнэсоўцамі і пэўнымі арганізацыямі, зарэгістраванымі ў згаданых прарасійскіх рэгіёнах Грузіі. Еўразвяз і НАТО выказалі глыбокую заклапочанасць гэтым працэсам. Генеральны сакратар НАТО то Яп де Хопсхефер заклікав Москву адмяніць рашэнне. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Шон Маккормак ахарактарызаваў дзеянні Расіі як палітычнае свавольства. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Міхаіл Камынін паведаміў, што дзеянні Расіі не накіраваныя на тое, каб справакаваць канфронтацыю з Грузіяй.
Мы за снятие всех санкций и ограничений, мешающих социально-экономическому развитию региона. Это подтверждается возобновлением воздушного и морского сообщения с Грузией, другими шагами, которые составляют позитивную альтернативу курсу нынешнего грузинского руководства. Реализация всех этих указанных мер будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Кавказском регионе.
Гэта быў намеснік міністра замежных справаў Расіі Міхаіл Камынін. Тымур Якабашвілі, грузінскі міністр рэінтэграцыі, сказаў, што цяперашняя сітуацыя дэманструе, цытую, грубае парушэнне ўсіх міжнародных нормаў, калі адна краіна ўмешваецца ва ўнутраныя справы іншай, не інфармуючы пра гэта. Тымур Якабашвілі падкрэсліў ваенную прысутнасць Расіі ў рэгіёнах, якія належаць Грузіі. Сёння Грузія звярнулася да уплывовых дзяржаваў прыняць захады, каб спыніць спробы Расіі анексаваць грузінскія рэгіёны, Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Міністр замежных справаў Грузіі сказаў, што расійскія заявы аб пашырэнні кантактаў у названых сепаратысцкіх рэгіёнах, цытую далей, другі вельмі небяспечны крок для анексіі грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў:
"Чэрвэлі трусэтыс федэрацыі дар. Мы чакаем ад расійскай федэрацыі і настойліва патрабуем перагледзець усе гэтыя рашэнні, якія пагражаюць незалежнасці Грузіі і яе тэрытарыяльнай цэласнасці. Я хачу, каб кожны ведаў, што нашыя дзеянні і намаганні для мобілізацыі міжнароднай супольнасці падтрымаць мірнае захаванне тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі будуць працягвацца.
Заявіў Міхаіл Саакашвілі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Сярод іншага ён раскажа пра новы праект свабоды «Маё фота, мае курапаты». Ён будзе грамадскім рэдактарам праекту. Таксама гостем начной свабоды сёння будзе Алексей Бондар. Ён адзін з абвінавачаных у працэсе 14. Прагучыць таксама рэпартаж з круглага стала «Свабоднае веравызнанне. Закон, адукацыя, талерантнасць». Мы таксама раскажам пра унікальную праграму групы інтуітыўнай імправізацыі «Князь Мышкін» паводле паэмы «Купалы на куцю». У начной чытанцы вы пачуеце творы Юліі Новік. Нагадаю, што начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88slimak@yahoo.com.